Gelê Tirkiye ji bo hilbijartinên şaredariyê piştî du hefteyan angosî û yek adarê wê biçin ser sandıkan. Lê desthilatî û opozisyona Tirkiye ji bo diyarkirina rewşa xwe anketan li ser anketa çêdikin. Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP û Partiya Gel ya Komarî CHP bala xwe herî zêde dane ser hilbijartinên Stembolê. Li gor anketan jî diyar dibe ku di navbera namzedê CHP Ekrem İmamoğlu û namzedê AKP Murat Kurum da pêşbaziyeka dijwar derbas dibe. Li gor hin anketan İmamoğlu gemek beşte ye. Lê li gor hin anketan jî Kurum û İmamoğlu diyek astê da tene diyar kirin. Dîsa li gor tevahiya anketan jî diyar dibe ku li Stembolê her du namzed jî ji bo ku ser bikevin pêwîstiya wan bi dengê Kurdan heye. Li gor anketa herî dawî ya kompanya Metropolê, İmamoğlu ji sedî 43.5, Kurum jî ji sedî 40.2 diyar dibe. Anketa lêkolîna ORC ya dawî jî Kurum ji sedî 40.6, İmamoğlu jî ji sedî 39.3 diyar dike. Lê pisporên siyasî dibêjin ji bo siyasetê carna 24 saet jî pire. Her gav her tişt dikare yekser bigore. Analist siyasi İbrahim Uslu hatana anketin ku hatine çekirin tevahiya wan ji dengê Amerika'yı ranirxan. Uslu radgine ku ligor anketan İmamoğlu ji Kurum peştatire. Uslu ve eke vaha diyardike.
İstanbul'da İmamoğlu birçok araştırmada.
Ve İstanbul'e İmamoğlu ligor gellek lekolunan 3 puan ji Kurum peştatire. Ligor hın lekolunan ji hatta 5 puan ji derdike ve. Ji bo Stembolê ev ferqa puanan tiştekî gelek girîng e. Be 3 puan nêzîkî 300,000 deng e. Biya min ev nabend bi awayekî asan nayê tije kirin.
Yaklaşık 3 puan ortalamasını aldığınızda.
Serokê kompanya lêkolîna Optimar Hilmi Daşdemir de jî ustû difikire. Daşdemir ji dengê Amerikayê ra da diyar kirin ku Murat Kurum bi ferqeka biçûk li pêşiya Ekrem İmamoğlu ye. Daşdemir hestê xwe waha anî ziman.
Bizim araştırmalarımızda Murat Kurum önde.
Ligor lekoliname li Stembolê Murat Kurum li peşe. Bes de lekoliname da tene na de lekolinin dindajı MV'ye dibinin.
Murat Kurum'dan yana olduğunu söyleyebiliriz.
Lankareji peşbaziya hırbıcatını dinabera namzede CHP Mansur Yavaşu, namzede AKP Turgut 6.0 derbastı be. Ligor lekolina Yavaş li peşe 6.0 diyardı be. Ev yek dirawşa kolanin Enkare daji kemek beji xwe diyar dike. Xebatin Yavaş li gor yen altın ok gellek zede te his kirin. Li gor kompanya lekolina HBS ji Mansur Yavaş ji sedi siu heft nok heft, Turgut altın ok ji sedi siu çar nok şeş diyar dibe. Partiyentin ji vaha te diyar kirin. Namzede partiya baş Cengiz Topal ji sedi heft nok se, namzede Jinuva Partiya Refahe ji sedi du nok se, namzede Dem Parti Öztürk Türkdoğan'ı Gültan Kışanakşi ji sedi yek nok ne de diyar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.